επόμενη καλεσμένη της εκπομπής μας. Δεν χρειάζεται να της κάνω πολλές συστάσεις. Πρόκειται για μία πολιτικό με πολύ μεγάλη εμπειρία. Στην παρούσα φάση βουλευτής επικρατείας, αλλά προσφάτως και εκλεγμένη ως αντιπρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του ΝΑΤΟ, καθώς έτσι και αλλιώς είναι και πρόεδρος της σχετικής διακομματικής επιτροπής της Βουλής για τις σχέσεις της χώρας μας με την Νατοϊκή Συμμαχία. Μιλάμε για την κυρία Μαριέτα Γιαννάκου, με παρελθόν στην Ευρωβουλή, αρκετά μεγάλο παρελθόν, σε υπουργικές θέσεις. Καλή σας μέρα, κυρία Γιαννάκου, από τη Θεσσαλονίκη.
Καλημέρα σας.
Νομίζω ότι έχετε κερδίσει στην συνείδηση του κόσμου και είστε από τους λίγους Έλληνες πολιτικούς μία συνένεση και μία αποδοχή στο πρόσωπό σας. Νομίζω ότι αν κάναμε έτσι μία δημοσκόπηση ανάμεσα στους Έλληνες, ανεξαρτήτως κομματικής ιδεολογικής τοποθέτησης, θα είχαμε πολύ θετικά αποτελέσματα και ακούσματα για το πρόσωπό σας. Είναι κάτι, νομίζω, από το οποίο έχετε κερδίσει επάξια.
Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για το σχόλιο σας.
Λοιπόν, κυρία Γιαννάκου, ωστόσο νομίζω ότι οι θέσεις, οι κρίσιμες τις οποίες καλούνται κάποιοι άνθρωποι έτσι να αναλάβουν, συνοδεύονται και από πολύ μεγάλες προκλήσεις. Ειδικά θα λέγαμε αυτά τα τελευταία χρόνια, όπου βλέπουμε το ευρωπαϊκό οικοδόμημα το οποίο χτίστηκε όλα τα προηγούμενα χρόνια, ουσιαστικά μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και ειδικότερα από τη δεκαετία του 50, σιγά σιγά να τρίζει, και βλέπουμε ότι υπάρχουν πολλές προκλήσεις. Να πούμε για το μεταναστευτικό, να τα πάρω έτσι λίγο χρονικά, να πούμε για το μεταναστευτικό, να πούμε για την αλληλεγγύη στα θέματα της οικονομίας, να πούμε για την κοινή πολιτική αυτήν την στιγμή και τους τελευταίους μήνες στο θέμα το υγειονομικό, στο θέμα του κορονοϊού. Καταρχήν, επειδή σε όσους δεν το θυμούνται, να υπενθυμίσουμε ότι έχετε και μια σημαντική ιατρική ειδικότητα, μάλιστα ως ψυχίατρος, θα ήθελα να μου πείτε καταρχήν την αίσθηση που έχετε από το πώς αντιμετωπίζει συνολικά η Ευρώπη αυτήν την μεγάλη κρίση του κορονοϊού.
Ακούστε, στην συγκεκριμένη υπόθεση δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι είναι κοινές οι προκλήσεις και κοινός ο τρόπος. Δεν νομίζω ότι θα υπήρχαν ποτέ διαφορετικές προσεγγίσεις. Βεβαίως δεν ελήφθη κεντρική απόφαση από τις Βρυξέλλες ότι πρέπει τότε να κάνουμε απαγορεύσεις, καραντίνα, τότε να μην κάνουμε κτλ. Αλλά όπως αντιλαμβάνεστε, εκεί δεν υπήρξε καμία διαφωνία και θα έλεγα περίπου με τον ίδιο τρόπο οι χώρες αντιμετώπισαν και το πρώτο κύμα και τώρα αυτή την κατάσταση.
Πάντως υπήρχε έντονη κριτική και από τον τύπο και από την κοινωνία των πολιτών, ειδικά στην αρχή της πανδημίας, ότι ολιγόρησε η ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Κοιτάξτε, η υγεία, η κοινωνική πολιτική είναι συμπληρωματικές αρμοδιότητες της Ένωσης. Δηλαδή πρέπει να υπάρξει ομοφωνία στο επίπεδο του Συμβουλίου Υπουργών και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για να γίνει κάτι από κοινού. Ο κόσμος, ο πολίτης, έχει την αίσθηση ότι τα ζητήματα αυτά είναι ευρωπαϊκά. Όχι. Η Ευρώπη έχει τις αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αν θέλετε, που αποφασίζει μόνη της, οι οποίες είναι αποκλειστικές αρμοδιότητες. Έχει τις κοινές αρμοδιότητες που, αν δεν αποφασίσει το κράτος μέλος, στέλνει να αποφασίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και έχει και τις αρμοδιότητες οι οποίες είναι συμπληρωματικές, θα τις λέγαμε, όπου το κάθε κράτος μέλος έχει τη δική του ευθύνη. Ωστόσο, και αρμοδιότητες ευρωπαϊκές να ήταν, δεν θα πήγαν πάρα πολλοί αποφάσεις οι οποίες θα λαμβάνουν. Το βλέπετε στο θέμα του εμβολίου. Έχει γίνει παραγγελία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Ναι, έχει γίνει κεντρικά.
Και δεσμευσή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Και μάλιστα διαβάζουμε σήμερα ότι υπάρχει και μία έντονη κριτική από κύκλους Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Μεγάλη Βρετανία για την ευκολία με την οποία, για την ταχύτητα με την οποία ενέκρινε τα σχετικά εμβόλια, ενώ αντίθετα η Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είπαν ότι οι έλεγχοι θα είναι πιο εξονυχιστικοί στο επίπεδο της Ένωσης.
Βλέπετε, οι Βρετανοί κάνουν break σε όποιο τομέα θέλουν και όποτε θέλουν.
Ναι, πράγματι. Έχουν μία αλακάρτ πολιτική και την είδαμε και τα προηγούμενα χρόνια και ουσιαστικά είχαν έτσι προειδεάσει και τους και τα υπόλοιπα κράτη-έθνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση για αυτήν τη μοναχική τους πορεία. Αφήνοντας όμως το υγειονομικό θέμα και πηγαίνοντας στις μεγάλες προκλήσεις εν ώψη και της Συνόδου Κορυφής της ερχόμενης εβδομάδας, είμαι σίγουρος ότι και προσωπικά έχετε απασχοληθεί με το συγκεκριμένο θέμα, αλλά και πολλοί σας ρωτούν, και εμένα με ρωτούν πολλοί φίλοι στον δρόμο, τι γίνεται με τα ελληνοτουρκικά, θα βρεθεί κάποια λύση, και θα το πούμε έτσι και πιο ανοιχτά, θα πάμε σε πολεμική αναμέτρηση. Εσείς τι πιστεύετε ότι, γιατί βλέπω ότι σήμερα και ο τύπος λίγο υπάρχει μία απεσιοδοξία, ένα μάζεμα σε σχέση με τις αποφάσεις για πιθανές κυρώσεις έναντι της Τουρκίας στην ερχόμενη σύνοδο.
Όχι, δεν πρόκειται να πάμε σε πολεμική αναμέτρηση και αυτό δεν είναι κάτι που το ευχόμαστε εμείς μόνο, ούτε η Τουρκία θέλει πολεμική αναμέτρηση, εκβιασμό θέλει να μας κάνει με την συγκεκριμένη συμπεριφορά και θέλει εκβιασμό να μας κάνει για τη στιγμή που θα συζητήσουμε, θέλει να θέσει ένα πλήθος θεμάτων ανυπάρκτων για μας, τα οποία θέλει να θέσει σε διαπραγμάτευση, τα οποία εμείς δεν δεχόμεθα, τα θεωρούμε λελειμμένα, δεν δεχόμεθα ότι είναι υποδιαπραγμάτευση. Τώρα τι θα γίνει στη 10ου μηνός, ακούστε, ας μην γελιόμαστε. Από την ώρα που η Ευρωπαϊκή Ένωση έγινε από 15 κράτη 28, άρχισαν να δυσκολεύουν τα πράγματα στο κύτρο των αποφάσεων.
Άρχισαν να λειτουργούν φυγόκεντρες δυνάμεις δηλαδή.
Άρχισαν να λειτουργούν φυγόκεντρες δυνάμεις και μάλιστα σε ορισμένους τομείς μερικές ιδέες και αποφάσεις θύμισαν μαύρες σελίδες της ευρωπαϊκής ιστορίας. Διότι οι φυγόκεντρες δυνάμεις δημιούργησαν τις προϋποθέσεις για να γίνει ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος. Mm-hmm. Τώρα έχουμε μια Τουρκία η οποία επιδιώκει διεύρυνση του ζωτικού της χώρου. Η τελευταία χώρα που επιδίωξε διεύρυνση του ζωτικού της χώρου στην Ευρώπη
ήταν η Χιτλερική Γερμανία.
Ήταν η Χιτλερική Γερμανία, η οποία είχε εκτρό τέλος. Επέφερε όμως και μεγάλη καταστροφή στον χώρο της Ευρώπης. Αν θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση, συνολικά μπορεί να στριμώξει την Τουρκία πολύ άσχημα.
Γιατί δεν θέλει όμως?
Γιατί ορισμένοι έχουν συμφέροντα με την Τουρκία, όπως η Γερμανία, μακροχρόνιες σχέσεις με την Τουρκία, 4 εκατομμύρια Τούρκους στον πληθυσμό τους, εκ των οποίων οι περισσότεροι έχουν γερμανική υπηκότητα. Mm-hmm. Είναι, εντάξει, εγώ αναγνωρίζω τα ενδιαφέροντα της κάθε χώρας και εμείς έχουμε ενδιαφέροντα, αν θέλετε, και συμφέροντα, αλλά αυτοί ως μεγάλη χώρα φαίνεται να μην αντιλαμβάνονται τώρα στη συγκεκριμένη φάση ότι η Γερμανία είναι σημαντική στο βαθμό που είναι η ισχυρότερη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν η Γερμανία ήταν μόνη της, δεν θα ήταν τίποτα σπουδαίο πλέον.
Ναι. Εσείς τι μηνύματα παίρνετε από τους Ευρωπαίους φίλους σας, αλλά και από τους κόλπους του ΝΑΤΟ, το οποίο ΝΑΤΟ υπό την ηγεσία ειδικά τώρα του κυρίου Στόλτεμπεργκ, μιας χώρας εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι, η Νορβηγία.
Η Νορβηγία, σαν.
Δεν μας τα λέει πάντοτε καλά, κρατάει κάποιες ίσες αποστάσεις, οι οποίες μάλλον ευνοούν την Τουρκία.
Εντάξει, ο Γενικός Γραμματέας είναι φυσικό να συμπεριφέρεται έτσι, διότι προσέξτε, το ΝΑΤΟ αποφασίζει επί όλων των θεμάτων με ομοφωνία.
Ναι.
Σας θυμίζω ότι στο Βουκουρέστι, επειδή εμείς δεν θέλαμε να μπει το θέμα της σημερινής Βόρειας Μακεδονίας, αποκλείσαμε, απαγορεύσαμε από τους υπόλοιπους να βάλουν στην ατζέντα, δεν το βάλανε καν το θέμα.
Τώρα είμαστε έτοιμοι για κάποιο
δύναμη,
βέτο.
Δηλαδή
είμαστε έτοιμοι για κάποιο βέτο, είτε στους κόλπους της Ένωσης είτε του ΝΑΤΟ, σε περίπτωση που δεν ικανοποιηθούμε από κάποιες αποφάσεις.
Μα σε ποιο θέμα να βάλουμε βέτο? Μπορεί να βάλουμε βέτο και εναντίον του εαυτού μας.
Μάλλον και όχι. Σε ζητήματα φλέγοντα για άλλους, προκειμένου να εκβιάσουμε και εμείς καταστάσεις.
Δεν νομίζω ότι θα μας ωφελήσει.
Μάλιστα.
Σας μιλώ ειλικρινά. Για αυτούς τους λόγους να το κάνουμε. Να το κάνουμε για άλλους λόγους. Ναι, για αυτούς τους λόγους να το κάνουμε. Όχι, πρέπει να καταλάβουν. Όλοι το καταλαβαίνουν ότι η Τουρκία εκβιάζει. Θα σας πω κάτι. Μία εκτίμηση της αμερικανικής πλευράς. Η εκτίμηση της αμερικανικής πλευράς είναι ότι η Τουρκία είναι μέλος του ΝΑΤΟ, θέλει να έχει φιλικές σχέσεις με τη Ρωσία, θέλει να αναμειγνύεται σε όλη τη Μεσόγειο, σε όλη την περιοχή, αλλά και σε άλλες περιοχές όπως η Συρία, τον Αγκόρνο Καραμπάχ και ούτω καθεξής, και θέλει η ηγεσία της να παριστάνει την ηγεσία του Ισλαμικού κόσμου.
Ναι.
Αυτά όλα μαζί δεν πάνε. Δεν μπορεί δηλαδή να το παίξει η Τουρκία αυτό το παιχνίδι συνολικά. Και αυτοί, αυτό το πράγμα το καταλαβαίνουν όλοι. Και το δεύτερο που πρέπει να κατανοήσουν όλοι είναι ότι η Ευρώπη ως σύνολο μπορεί να την ταρακουνήσει την Τουρκία.
Πιστεύετε και ότι οι αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου την άλλη εβδομάδα θα είναι σε αυτή την κατεύθυνση, θα ταρακουνήσουν έστω και κατ' ελάχιστον την Τουρκία, προκειμένου να υπάρξει έτσι μια εκτόνωση σε όλη αυτή την δύσκολη κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στην Ανατολική Μεσόγειο?
Θεωρώ ότι πρέπει να το κάνει η Ευρώπη και ελπίζω πως θα το κάνει, διότι εμείς δεν πρόκειται να καθίσουμε σε ένα τραπέζι διαπραγματεύσεων για να συζητήσουμε θέματα που η Τουρκία θέλει. Εμείς έχουμε διαφορά βασική με την Τουρκία, πράγματι τον ορισμό των θαλασσίων ζωνών και της υφαλοκρηπίδας, διότι και η συνθήκη του Μοντίγκο Μπέι ορίζει ότι πρέπει να συνεννοηθεί κανείς με τους γειτονές του. Η Τουρκία βεβαίως δεν έχει κυρώσει από τη Βουλή της τη συνθήκη του Μοντίγκο Μπέι. Αντίθετα, έχει πάρει απόφαση στη δεκαετία του 1990 ότι υπάρχει καλύτερη, αν η Ελλάδα τολμήσει, να εφαρμόσει κάτι που εφαρμόζουν όλες οι χώρες.
Τα 12 μίλια.
Η Ελλάδα δεν προχώρησε όμως την ανάπτυξη των 12 μιλίων μόνη της, χωρίς να ρωτήσει κανέναν, θέλει να το συζητήσει αυτό. Όλα τα θέματα αυτά με την Τουρκία, εφόσον η Τουρκία αποσύρει και το Καρουσβέλι.
Και... Άρα δηλαδή λέτε ότι σε μία πιθανή συζήτηση, διαπραγμάτευση, έχει και η Ελλάδα διαπραγματευτικά του, έχει να θέσει τα 12 μίλια και πιθανώς να έχει η Ελλάδα να θέσει και άλλα ζητήματα, έτσι. Να έχει και η Ελλάδα να θέσει, όχι μόνο η Τουρκία.
Βέβαια, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, αλλά δεν μπορεί η Τουρκία να λειτουργεί εκβιαστικά και να προχωρεί στην αναζήτηση αερίου ίδρωμων ανθράκων στο χώρο της Κύπρου, που είναι νόμιμο χώρος της Κύπρου, ή να κάνει το ίδιο και στην Ελλάδα. Δηλαδή είναι ο τρόπος που λειτουργεί σε στήλ ανατολίτικου παζαριού η Τουρκία. Είναι, ειλικρινά σας λέω, σε αυτούς που αισθάνονται πραγματικά Ευρωπαίοι, είναι απεχθής.
Ναι. Μάλιστα. Ας ελπίσουμε όμως ότι θα κυριαρχήσουν οι ευρωπαϊκές ιδέες και αντιλήψεις και όχι τα μικροσυμφέροντα των κρατών, είτε αυτά λέγονται Γερμανία, είτε λέγονται Ισπανία, και η Ισπανία
είναι... Δεν θα κερδίσει τίποτα, να σας πω κάτι. Δεν θα κερδίσει τίποτα η Ευρώπη αν αφήσει την Τουρκία να βγαίνει έξω από τα όρια της σωστής συμπεριφοράς και της διπλωματίας. Πρέπει να μάθει η Τουρκία να κάνει αυτά που πρέπει με τη διπλωματία. Και όχι με τη βία, όπως έκανε στη Συρία, στο Ιράκ, στο Ναγκόρνο Καραμπάχ και στη Λιβύη.
Μάλιστα και...
Σε τελευταία ανάλυση, προσέξτε, η Τουρκία είναι χώρα του ΝΑΤΟ. Όταν πηγαίνει και παρεμβαίνει στη Συρία ή στο Ναγκόρνο Καραμπάχ, αλήθεια, ως τι παρεμβαίνει? Ως Τουρκία που είναι μόνη της ή ως Τουρκία μέλος του ΝΑΤΟ?
Και εκεί κατά το δοκούν.
Επομένως, πρέπει να γίνει αντιληπτό. Και ούτε απόψεις περί πολυμερούς διάσκεψης και άλλα τέτοια.
Μάλιστα.
Είναι δυνατόν να γίνουν αποδεκτά?
Δεν θα γίνουν αποδεκτά από την ελληνική πλευρά. Σκέψεις,
ναι,
όπως πολυμερούς διάσκεψης, ναι. Κυρία Γιαννάκου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις απόψεις που μας καταθέσατε. Ας ελπίσουμε πραγματικά να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων η ευρωπαϊκή ηγεσία και η Ευρώπη στο σύνολό της. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
Και εγώ ευχαριστώ πολύ.
Γεια σας. Γεια σας.
Καλημέρα.